Уряд ухвалив концепцію космічної програми України на 2018-2022 роки, і, зокрема, за 5 років для програми планують залучити 25 мільярдів гривень, і це більш ніж на 877 мільйонів. Це більш ніж 877 мільйонів доларів. І перше запитання, що у програмі буде змінюватися, якщо більше стане грошей фінансування?
Ну, по-перше, уряд ухвалив не саму програму, а тільки її концепцію поки що. По-друге, ця програма вибудована як максимально прагматична для держави, коли держава замовляє лише те, що їй конче потрібно зараз. І з тих 25 мільярдів, які попередньо записані у концепції програми, з бюджету буде виділятися лише 4 мільярди. А інші гроші наші підприємства залучатимуть на зовнішніх ринках. І це теж новий тренд у космічній діяльності держави, коли держава не рятує і не підтримує космічну галузь, а держава користується її можливостями.
Тобто можна сказати, що космічна галузь підтримує державу?
Ну, можна і так сказати. Можна і так сказати, тому що, працюючи на зовнішніх ринках, наші підприємства розвивають свої технології, напрацьовують нові здобутки, нові технологічні можливості і тим самим здешевлюють космічні сервіси для власної держави.
Що ми виробляємо як Україна, як держава для інших країн?
Ну, для інших країн ми виробляємо досить багато. Ми пропонуємо свої знання, які дозволяють різним державам світу створювати власну космічну промисловість. Ми приймаємо участь у великих міжнародних проєктах, які дозволяють запускати космічні апарати на різні орбіти. Ви, мабуть, чули про такі проєкти, як «Морський старт».
Коли... Ну, про нього ми чули навіть уже досить давно.
Ну, проєкт продовжується. Після низки банкрутств і реструктуризацій зараз проєкт має нового власника, і цей новий власник вже замовив нашому Південмашу виготовлення 2 ракет з опціоном ще на 10. І зараз Південмаш оговтується після обвалу замовлень, після того, як почалася війна з Росією, і російські замовлення припинилися взагалі. Зараз знову починають працювати майже на повну потужність наші підприємства для того, щоб виступати вже в рамках міжнародних проєктів.
А скільки було замовлень від Росії, який був цей відсоток виробництва?
Ну, ви знаєте, відсоток виробництва на замовлення Росії, він постійно знижувався з початку незалежності України. І це було не випадково, а це була системна політика Росії поступово відмовлятися від того, що виробляє Україна. І вони, держава російська, досить жорстко ставилася до своїх підприємств і вимагала від них замкнути ланцюжок виробничий всередині Росії. Але це було досить дорого і потребувало великих вкладень в розвиток власних технологій, тому наші підприємства досить довго були, просто нашу продукцію не було чим замінити. І співробітництво продовжилося аж до початку бойових дій.
А замінили вони нашу продукцію українську своїми виробами чи знайшли десь за кордоном?
Ви знаєте, низку рішень досі не замінили. І для них це є і зараз досить великою проблемою. А інші замінили своїми, не іншими закупками. Своїми заміняють. вони освоюють те, що виробляли підприємства України. І навіть для такої надпотужної економіки, якою є російська, це дуже така амбітна проблема, і вона досі до кінця не вирішена.
Якщо продовжити тему, що змінилося після початку війни в Україні, то ми знаємо, що після анексії Криму залишилась на непідконтрольній території станція прийому інформації та управління, і, зокрема, для супутника «Либідь», який планувалося запустити. Зараз його планується запустити у наступному році.
Ну, це ми так мріємо, щоб його запустити у наступному році через саме цей форс-мажор, що ми втратили станцію управління, через те, що з'явилися труднощі у постачанні комплектуючих виробів для нашої ракети-носія, якою треба вивести космічний апарат на орбіту. Ракета-носій досі не виготовлена, і поки що політичні бар'єри для цього не зняті. І я вже починаю сумніватися, що ми наступного року зможемо його запустити.
Політичні бар'єри – це якийсь не космічний термін.
Зовсім не космічний. Ну, дивіться, для того, щоб ракета-носій «Зеніт», вона дуже багато комплектуючих має з Росії. Дуже багато. Це був, знову ж таки, спільний проєкт. І зараз ракета лежить на Південмаші зібрана, але в неї нема двигуна першого ступеня і нема системи управління. Вони виготовлені, лежать на російських підприємствах на відповідальному зберіганні, але нема дозволу від російського уряду на постачання цих комплектуючих.
Зрозуміло. Павло Дегтяренко, голова Державного космічного агентства України, у студії «Громадської хвилі». Це спільний проєкт Українського та Громадського радіо. І при мікрофонах для вас працюють Андрій Куликов і Вікторія Єрмолаєва.
Йшлося про те, що концепція передбачає і підвищення зарплати співробітникам у 1,5 рази, і ще створення додаткової 1000 робочих місць. Які це робочі місця?
Приблизно 1000 робочих місць. Це робочі місця і на виробничих підприємствах галузі, і в наукових установах, науково-конструкторських установах, і на інших підприємствах України, які є поза межами космічної галузі. Загалом на проекти космічної галузі працюють усі понад 20 підприємств космічної галузі і ще майже 120 підприємств і організацій з інших секторів економіки. І тому оця приблизно 1000 робочих місць, вона десь рівномірно розподіляється поміж цими підприємствами.
Яких фахівців зараз не вистачає Державному космічному агентству?
Ну, Державне космічне агентство приймає дуже активну участь у підготовці молодих кадрів для всіх підприємств своєї галузі. Дуже щільно співпрацює з університетами та іншими вишами країни. І сказати, що когось не вистачає, ну, мабуть, зараз ми маємо певний голод по спеціалістах з інформаційних технологій, перш за все. Тому що вся економіка дуже швидкими темпами диджиталізується. І цифрові технології приходять в усі види діяльності. Це не тільки в космічній галузі такий тренд, це, мабуть, у всій промисловості. І тому саме фахівців з інформаційних технологій на сьогодні дещо не вистачає. Але я б не сказав, що це критично. Критична нестача. Такі фахівці в галузі є, і будь-який фахівець, який приходить на підприємство космічної галузі, він стає фахівцем саме цієї галузі десь приблизно через 3-4-5 років.
А після цього залишається в Україні чи їде деінде?
Ви знаєте, на провідних підприємствах космічної галузі і рівень заробітної платні, і інші види зацікавленості дозволяють досить міцно тримати молодих фахівців на своїх підприємствах. Ну, якщо взяти, наприклад, конструкторське бюро «Південне», то з 5,5 тисяч працівників, які зараз є на підприємстві, молоді фахівці складають більше третини, ті, кому менше 35 років. І з цієї кількості, так, люди йдуть, люди їдуть, але за кордон виїжджають одиниці. Ті, хто йдуть з підприємства, вони знаходять гарно оплачувану роботу тут у нас в Україні.
А якою мірою це, що так небагато людей їде, пов'язано із давньою радянською і, очевидно, успадкованою практикою? Вона, напевно, існує в інших країнах теж, що фахівці таких галузей не зразу можуть виїздити за кордон після того, як... Коротше, підписку про невиїзди, про нерозголошення як відбирають?
Підписку про нерозголошення відбирають одразу, безпосередньо перед тим, як... Молодий фахівець приходить на роботу, його до роботи допускають тільки після того, як він дасть таку підписку про нерозголошення. А підписки про невиїзд у нас немає. Є певні обмеження, які пов'язані із обізнаністю з державними таємницями. Це не дозволяє протягом певного часу виїжджати на постійне місце проживання за кордон. Але наші молоді фахівці і у відрядженні їздять за кордон, і на відпочинок мають можливість виїхати за кордон і фінансово, і юридично.
Також концепція на 2018-2022 роки, про яку ми говоримо сьогодні, передбачає, що підприємства галузі космічної мають виробляти 20% продукції некосмічного призначення.
Ех.
Це яке?
Це досить різноманітна продукція, і наші підприємства насправді саме космічною продукцією, якщо так взяти інтегрально, завантажені менш ніж наполовину. Все інше – це продукція для безпеки і оборони держави, це певні види народно-господарської продукції, і тому… Ця норма для нас не є якоюсь заважкою чи незрозумілою.
От чому я так сказав «ех», коли Вікторія Єрмолаєва ставила попереднє запитання, тому що я хотів про це запитати. Але якщо вона дійшла до цього запитання, очевидно, завдяки журналістському чуттю і навичкам, то я завдяки досвіду життя, знову-таки, в Радянському Союзі, коли нам розповідали, що підприємства оборонної, і космічної галузі дуже багато випускають предметів, товарів народного споживання. І от, зокрема, про завод «Арсенал» говорили, що вони і фототехніку, наскільки я пам'ятаю, випускали для космічних досліджень, і багато-багато для народного споживання. І я хотів про це запитати, але Вікторія експертно мене випередила. Отже...
Я хотіла ще запитати про «Січ-3.0» і екологічно чисті рушійні установки для ракет, які також плануються виготовляти. І, якщо я не помиляюсь, це щось нове. Поясніть, що це таке?
Космічний апарат називається «Січ-3.О».
Оптичний. Вибачте.
Нічого. Це оптичний супутник дистанційного зондування Землі. Тобто цей апарат дозволяє спостерігати за поверхнею Землі з гарною роздільною здатністю менше півметра на рівні Землі. Це дійсно дуже такий амбітний у нас проєкт. Ми зараз над ним працюємо. І ми намагаємось створити не тільки власний космічний апарат як систему, а й ключові його складові частини, які складають корисне навантаження. Власне, сам оптичний сканер, усю оптику виробляють, до речі, на тому підприємстві «Арсенал» державному. І не все зараз ми до кінця розуміємо, але якщо все піде так, як ми запланували, десь приблизно через 5-6 років цей космічний апарат можна буде запускати на орбіту.
Це 5-6 років, я тільки уточню, це, в принципі, нормально для створення такого апарату?
Власне, такі апарати створюються, такі великі апарати з такою роздільною здатністю, вони створюються від 3 до 10 років. Залежно від того, які є технологічний потенціал у підприємства і у країни. Якщо це серійне виробництво, це приблизно 3-3,5 роки, коли вже на потоці стоїть. Коли він створюється, звісно, треба час на проєктування, відпрацювання і тому подібне.
Голова Державного агентства, Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко у програмі «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського і Українського радіо. У студії працюють для вас Андрій Куликов і Вікторія Єрмолаєва.
І останнє запитання, від мене не останнє, можливо, але
я взяв це до уваги.
Не менш важливе від цього. Про збільшення кадрової ситуації, щоб збільшити кадрову ситуацію, покращити, планується збільшити конкурс у навчальних закладах на відповідні технічні спеціальності і одразу на 30%.
І отут я знову кажу ех. Ви зрозуміли, ви випередили мене, Вік.
Так, розкажіть, будь ласка, і про ці спеціальності, на які саме? Ви вже сказали, чого зараз не вистачає, яких спеціальностей, а оці 30% на що ще планується збільшити цей відсоток?
Ви знаєте, ми постійно оновлюємо персонал наших підприємств. Ні для кого не секрет, що середній вік працівників наших підприємств далеко за 50 років. Ну, лише на окремих він трохи нижчий. І найближчі 20 років ми повинні замінити мінімум приблизно 12-15 тисяч співробітників. Ну, от дивіться, 1000 фахівців на рік. І не абияких, а фахівців інженерних спеціальностей, природничих спеціальностей, які і взагалі праця у ракетно-космічній галузі – це важка розумова праця. І не кожна людина може там працювати. Треба навчатися майже 6 років у виші для того, щоб опанувати необхідні базові знання для можливості працювати у космічній галузі. Ми намагаємось підвищити зацікавленість серед молоді у праці на космічну галузь. В цьому нам допомагають не тільки досягнення української космічної галузі, як державного, так і недержавного сектору, а й те, що відбувається зараз у світі. Зараз є певний бум в освоєнні космосу. Не в останню чергу завдяки піар-компаніям, насамперед американських фірм, європейських фірм і, власне, по всьому світові. І ми більш ніж впевнені, що в нас є можливість підвищити зацікавленість у молодих спеціалістів, тим паче, що вже зараз в декількох університетах України абітурієнти ідуть саме з метою потім працювати у космічній галузі.
Пане Дегтяренко, ми досить докладно тут говорили про проблеми, які виникли в зв'язку із припиненням або згортанням співробітництва у космічній галузі з Росією. А з ким зараз найуспішніше, з якими країнами розвивається іншими українське космічне співробітництво?
Ви знаєте, досить успішне співробітництво є у нас із фірмами обох Америк, Європи, Південно-Східної Азії і навіть африканськими країнами. Тому, ви знаєте, в нас діяльність дуже диверсифікована, тому що космічна галузь в усьому світі, вона дуже протекціоністська. І ті країни, які мають гроші для того, щоб замовляти космічну техніку, вони намагаються по максимуму завантажити власні підприємства. І для того, щоб нам конкурувати на цьому ринку, треба бути дійсно кращими за їх власних фахівців. І тому ми співпрацюємо з багатьма країнами, їх понад 50, з якими працюють наші підприємства. Ну, найбільші проекти все ж таки з фірмами Сполучених Штатів Америки. Це морський старт, це програма «Антарес», яка постачає вантажі на Міжнародну космічну станцію. Це і нові проєкти. Тому ми з певним оптимізмом дивимося на весь світовий ринок. Нас там знають, нас там чекають, і ми туди йдемо.
Ну і тепер скажу, можливо, останнє запитання від мене, так? Воно породжене тим, що ви згадали про державні і недержавних учасників української космічної галузі. І тому я запитую, а коли до космосу полетить перший український космічний турист, але не на закордонному літальному апараті?
Це досить не скоро станеться, тому що, власне, українські ракети-носії є, але вони поки що не сертифіковані для пасажирських, ну, для виведення людей на орбіту. Тому що для того, щоб доправити людину на орбіту, зараз вже досить жорсткі вимоги безпеки. Якщо на початку космічної ери, в 60-ті роки, коли відбувалися перші польоти у космос, перші польоти на особливо перші польоти на місяць, це ж люди були смертники. І тоді для того, щоб бути першими в космосі, держави дуже сильно ризикували життями своїх людей. Зараз ситуація кардинально змінилася. На першому плані безпека людей. І тому, якщо, наприклад, в американській програмі «Аполлон» три космонавти летіли на одній ракеті на Луну, і станеться аварія на будь-якому етапі польоту, шанс на повернення був мізерний. То тепер, вже коли міжнародна спільнота береться за повернення на місяць, на поверхню місяця, то спочатку, от дивіться, створили станцію на міжнародну станцію на орбіті Землі. Наступним кроком буде міжнародна станція на орбіті місяця. Будуть декілька рятувальних космічних кораблів. І тільки тоді людина знову ступить на поверхню місяця. Тому пілотована космонавтика, я не кажу про суборбітальні польоти бізнесменів, тому що я не вірю в те, що за ціну 200 тисяч доларів за 10-хвилинний політ в них вишукується черга. Тому ми не вважаємо за необхідне вкладати гроші, а гроші ці не малі, в такі технології. Ми вкладаємо гроші у міжнародне співробітництво в освоєнні планет Сонячної системи, де ми будемо не самою слабкою ланкою міжнародного ланцюга.